halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa isniin 15ka bisha February sanadka 2016 idaacaddana waxaa halkan idinka daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Haaruun Macruuf Xasan.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan ay ku daahfurayaan dib u eegista qaar ka mid ah qodobada dastuurka.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ee xukuumadda Nuur Cadde oo ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa magaalada Muqdisho.
Marxuum Muxiidiin Maxamed Xaaji Ibraahim waxa uu ahaa jiray wasiirkii difaaca xilligii Nuur Cadde, waxa kaloo soo ahaay wasiir dowle xilligii Cabdiqaasim iyo xildhibaan golaha shacabka ka tirsanaa carte.
Waxaa kaloo dhageystayaal dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo guddoomiyaasha gobollada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dooda gaaban, barnaamijka waxbarashada iyo faaqidaadda ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Wasiirkii hore Gaashaandhigga Soomaaliya Muxiidiin Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda V O A. Sargaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Aadan Maxamed Xasan oo qaraxa goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in Muxiidiin Maxamed Xaaji Ibraahim oo xilligan la taliyo u ahaa baarlamaanka Soomaaliya uu dhintay kadib markii qarax ka yimid walxa loogu xiray baabuurkiisa hoostiisa uu kula qarxay agagaarka isgoyska kilomitir 4. Qofka la bartilmaameedsada ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa xisbi lagu magacaabo Kulan, waxaana dadka xogogaalka ay sheegayaan in la bartilmaameedsaday saacada kadib markii uu ka qayb galay Kulan uu lahaa xisbigu kulahaa magaalada Muqdisho. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda oo u eg weerarada ay qaadaan ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa weeraro joogto ah ku qaada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika iyo goobo kale.
Duqeymo diyaaradeed ayaa isniintan maanta ah burburiyey isbitaal ku yaala waqooyiga bari ee Siriya oo ay maamusho kooxda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Kooxdan gargaarka caalamiga ee MSF ayaa sheegtay in 4 gantaal ay ku dhaceen dhismaha la yiraahdo Maret An-Numaan ee gobolka Idlib. 8 ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ayaa la la'yahay sida ay sheegtay hay'adda MSF. Afayeeno hadlay MSF ayaa wakaalad wararka ee Reuters u sheegay in duqeymaha ay ahaayeen sida hadalka loo dhigay weerar ku talagala, isla markaana burburka isbitaalka uu sababayo in 40 kun oo qof ay waayaan daryeel caafimaad. Kooxda fadhigeedu yahay Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay in duqeymaha la rumaysan yahay inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Ruushka ayna dileen 18 qof, kuwa kalena ay dhaawaceen.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa maanta sheegay in dowladda Turkiga aysan u ogolaan doonin maleeshiyada Kurdiinta inay qabsadaan magaalada Azaz oo ku taala meel u dhow xadka dalkaas uu la leeyahay dalka Siriya. Ciidamada Turkiga ayaa gantaalo ku garaacay Kurdiinta ay taageerto dowladda Mareykanka ee lagu magacaabo Kurdish People's Protection Units ama loo soo gaabiyay magacooda YPG dhowr jeer maalmihii lasoo dhaafay, waxaana ra'iisul wasaaraha Turkigu uu ka digay in haddii maleeshiyada Kurdiyiintu ay ka bixi waayaan saldhig militaro u dhow, in ciidamadoodu ay ka dhigi doonaan saldhiggaasi mid aan la isticmaalin lana burburiyo. Dalka Ruushka ayaa tan iyo bishii Sebtembar taageeriyay ciidamada xukuumadda madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad, waxaana ay walaac ka muujiyeen waxay ugu yeereen ficilada cadaawadda ee dowladda Turkigu ay ku dhaqaaqday. Siriya ayaa ku eedeysay Turkiga inay ciidan dhulka u soo dirtay gobolka Xalab Sabtidii. Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga ayaase arrintaasi beeniyey, wuxuuna sheegay in Turkigu aysan qorsheynaynin inay ciidamo u soo diraan dhinaca dalka Siriya.
Booliska dalka Uganda ayaa isniintan xiray hoggaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye isagoo toddobaadkan u ololeynayay inuu ka qayb galo doorashada madaxweynaha dalka. Goobjoogayaal ayaa sheegay in booliska ay rasaasta dadka ilmada ka keenta ku rideen goobta ololahaasi ka socday ee Besigyena uu ku sugnaa ay ku taala caasimadda Kampala, isla markaana u dhaadhiciyay xabsiga waxaa kadib loo wareejiyay goob kale oo ku taalla duleedka magaalada Kampala. BCJ ayaa la xiray dhowr goor oo hore sanadihii u dambeeyey isagoo horkacaya mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dowladda madaxweyne Yoweri Museveni. Dadka reer Uganda ayaa maalinta Khamiista ay soo socota u dareeraya goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada madaxweynaha, halka doorashada madaxweynaha, kuraasta baarlamaanka iyo tan dowladda hoose. Museveni ayaa talada dalkaasi haya tan iyo afgembigii ka dhacay dalkaasi sanadkii 1986 iyo guulo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay sanadkii 2006 iyo 2010, kuwaas oo ay goobjoogayaashu sheegeen inay ahayd mid hannaan khaldan loo maray, cadaadisna la saaray xisbiyada mucaaradka. BCJ ayaa markii afraad u tartamaya xilka madaxweynaha.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. allahaw naxariistee, waxaa maanta magaalada muqdisho qarax lagu dilay muxyiddiin maxamed xaaji ibraahin oo wasiirka gaashaandhigga ka soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare nuur cadde, xildhibaanna ka soo ahaa baarlamaanka dowladdii cabdulqaasim, haatanna ahaa la taliya ka shaqeeya baarlamaanka soomaaliya. qaraxan oo la sheegay in guri in gaarigiisa loogu xiray ayaa ka dhacay agagaarka cisbitaalka xanaana ee u dhow iskoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho. qaraxaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay nin oday ah oo gaarigaasi la saarnaa. wariyaheenna jamaal axmed cusmaan ayaa dilka marxuumka ka waraystay guddoomiyaha xisbiga kulan cabdulqaadir maxamed cusmaan. cabdulqaadir, barnaamij.
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. maanta waxaa magaalada muqdisho lagu dilay marxuum muxyiddiin maxamed xaaji ibraahim, guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulan. waxa uu ahaa jiray wasiirkii difaaca xilligii nuur cadde. waxaa kaloo soo ahay wasiir dowle xilligii cabdiqaasim iyo xildhibaan golaha shacabka ka tirsanaa carf. wuxuu ahaa nin nabadda u taagan oo baryahan iyo maalmahan ku howlanaay nabadaynta gobolka shabeellada hoose. runtii uu kasoo jeedo door weyn weyn ayuu ka qaatay. wuxuu ahaa nin ku dhashay magaalada muqdisho, waxaana uu aada isugu xiri jiray dadkii asxaabta ahay dalka ayuu ku joogay intii dhibaatadu ay socotay. intaasna nabadda iyo horumarka ayuu ka shaqeynayay. miyaha
sharaxaad waxaad iga siisaa haddii uu jiro in qarax lagu xiray ama qarax wadada dhinaceeda lagu aasay, waxa ilaa hadda aad maqasheen muxuu yahay?
wax ka qarxeen ma naqaana anaga arrimahaas. waxaa yaqaana ciidamada boolis ayaana baritaanka rujiro ayagaa sheegi doono waxa uu qarxayahay, noocuu yahay iyo sida lul xiray. laakiin waxaa lagu dilay guddoomiyaha qarax ee garigiisa gaaray oo asaga gaaray sidaas uu geeriyooday. marka inta aan anaga hadda hayno intaas waaye. inta ka badan iyo say wax u jiraan iyo say wax u dhacaan waxaa gacanta ku hayo booliska Soomaaliya, iyagaana ka sugaynaa riboort inay naga siiyaan siday wax u dhaceen.
marka
dadkii dembiilayaasha ahayna gacanta ay kusoo dhigaan oo maxkamad la horgeeyo oo ay qaataan waxay mudan yihiin.
marka weerarka xaguu ka dhacay haddaad noo sheegto iyo saacadda weerarka uu dhacay?
waxaa ahayday duhuradii xilligii ka horeeyey. waxaan aniga joogay golaha baarlamaanka markii laysoo gaarsiiyey. waxaa la keenay geeskiisa xarunta CID-da, kadibna waxaa la keenay cisbitaalka Madiino oo aan hadda ku sugannahay. marka qarax xoogan oo dhinaci baabuurka uu ka waday ayaa haleelay guddoomiyaha. dhinaca kale waxaa la saarnaa nin, waxaa lay sheegay inuu dhaawiciisu fudud yahay. ninka la saarnaayo nin oday ahaa sida lay sheegay.
marka ninka odayga ahaa waa nin aan wax xil ahayn buu ahaa oo aan meelna ka tirsanayn xisbigaaga kama uusan tirsanayn?
kama tirsan nin odaya oo qaraabo in uu guddoomiyaha la yahay aan filayo. sidaas ayay ahayd sida laygu sheegay
isaga
warka. marka
isaga sidee ba xoogaa
Allah u naxariisto, jannadii fardoomsana Allah ka waraabiyo, ehelkiisa iyo qaraabadiisana iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha xisbiga kulana Allah sabri iyo iimaan ka siiyo.
haddaan mar kale kugu celiyo aan ku weydiiyo, haddaad la socoto qaraxa magaalada muqdisho waa weyn tahay, xagee buu ku qabsaday marxuumka dhintay?
magaalada muqdisho waxaa eriyada number afar waa qaraxa meesha ka dhacay. marka sidaa ayaa lay sheegay eriyada number afar
waa tahay. ma xarunta xisbigu u socday mise howlo gaar ah oo isaga iyo u gaar ah buu markaa ku socday haddaad la socoto?
waxa uu joogay oo saaki aniga kaga tagay xarunta xisbiga oo qabanqaabadii shirweynii xafladii sanadguuradii koobaad ee xisbiga ay ka socotay marka xarunta xisbiga markaan ka tagay kadib gudoomiyaha meeshu aaday iyo tafaasiishaas ama faahfaahinteeda ma helin laakiin eriyada uu xisbigu ku yaalana waaye eriyada number 4 oo wuxuu ku yaalaa wadada kalex iyo wadada makal mukarama meesha iska galaan marka isla eriyada xisbiga uu ka dhow yahayna waa faras magaalaha magaalada muqdisho hadda oo number 4 waa meel aad iyo aad muhiim u ah marka eriyadaas weeyaan sida laygu sheegay meesha uu qaraxu ka dhacay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cusmaan gudoomiyaha xisbiga kulan khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu warramayey jamaal axmed cusmaan waxaana uu ka hadlayey dilkii maanta lagu dilay magaalada muqdisho qarax ka dhacay wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya muxyiddiin maxamed xaaji ibraahim
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulan gaar ah oo ay kaga doodayeen qodobo ka mid ah dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyey kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa loogu magacdaray daahfurka qaybta koowaad ee qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ee dib u eegista lagu sameeyey ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulankan aan caadiga ahayn oo munaasha baarlamaanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa la horgeeyey 10 Oktoobar oo ka mid ah 15 Oktoobar ee dastuurka kadib doogis ay ku sameeyeen guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka ee ka madaxa bannaan iyadoo shirka maanta goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka maxamed shiikh cuswaan jawaari siyaasiyiinta doonaysa sameeshashada xisbiga siyaasadeed iyo madax kale oo lagu casuumo ka socday madaxda baarlamaanada maamul goboleed ka jira dalka xildhibaan maryam xariif khaasim oo ah gudoomiyaha guddiga dib u eegista la socodka dastuurka ayaa ka hor sheegtay munaasha baarlamaanka in uu jiro dib u dhac ku yimid howlihii looga baahnaa taasoo sabab u ahayd inaan si dhaqso ah loo soo dhisin guddiga madaxa bannaan ee la howlgali lahaa guddiga baarlamaanka iyo khilaaf fariyay xukuumadda xilligaasi jirtay
si xarunta dib u eegisto aan sax u noqoto waxaa qodobada sare ee ay kasbayaan in si wadajir ah ay u shaqeeyaan labada guddi ee kala ah guddiga socodka la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka arrintaas dastuuriga ah waxay sababtay inuu muddo aad u dheer guddiga baarlamaanka kadib tallaabo hor u qaadi waayo annagoo ka dhugsigayna in xukuumaddu ay soo magacaawdo guddiga madaxa bannaanaa ee aan shaqo wadaag ahay gacan xansixinta sharcigiisa magacaabidiisa iyo haddana gacansixinta baarlamaanka intaba qayb mugle ayaan ka qaadannay si ay howsha dastuurka u dhaqaaqdo guddigu guddigii madaxa bannaanaa ee dastuurku wuxuu hawlgalay sannad iyo bar kadib markii annaga nala soo magacaabay arrintaas ayaa waxay u keentay dib u dhacay noo keentay maxaa yeelay hal sano iyo bar ayaan u shaqinay shaqada guddigan oo aanan inay nala socdaan loogii kaligayna aanan geli karin mataqaanaa maxay ahayd sixidda dastuurka isla sanadkaas dalyaaqadiisi ayaa dowladda soomaaliyeed nasiib darro ikhtilaaftay oo ay ku dhacday xasilooni darro siyaasadeed oo sababtay in guddigii madaxa bannaanaa ee loos la soo magacaabay uu waayay xukuumad u fududaysa habkii uu ka horjeeyay
ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo in kooma la hadlay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaana ka leexleexan in laga gaabiyo dib u eegista dastuurka loona baahnaa xilli hore taasina hadda keentay in qodobada u baahan farsamada dib u eegista ay ku sameeyaan guddiga dastuurka baarlamaanka ay kan madaxa bannaan
markii annaga aan dhawid 2015 wax badan oo dibudhacayaa jiray waxaan isku daynay inaan maarayno dibudhacaas dowladeedna aan ku dagaalno wixii laga gaarsiin karin sidaas xuquuqda fidaalka iyadoo garwaaqanaysa axmadidii wasaanka arrimaha dastuurka u leeyahay dalka ayaan waxaan u magacaabnay wasaarad gaara oo wasiir wasiirgooni wasiir xeeen leh si ay u tahanaato arrimahaas duwaynta dastuurka ayaa dabaanku wuxuu qaraad ka soo saaray sidii ay gudoomiyaha la socodka gudoomiyaha dastuurka ee halka ka sheegtay qaraad loo kala saaray arrimo farsamo wax lagu dareeyo arrimaha siyaasadda iyo waxa dibadooda
xildhibaan maryam xariif khaasim ayaa sheegtay in qodobada qaar aysan gudagelin maadaama ay ahaayeen kuwa qaarkood siyaasadaysan
awood baahinta guud ee dalka 2 qaybsiga khayraadka dalka 3 awoodaha madaxweynaha 4 awoodaha ra-iisul wasaaraha 5 jinsiyadda iyo muwaadinimada 6 maqaamka caasimadda 7 habka garsoorka iyo cadaaladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed 8 iyo awoodaha aqalka hoose iyo aqalka sare ee dalka.
Gudoomiyaha baarlamaanka haddana ku simaha madaxweynaha Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari ayaa sheegay in xilli dambe ay garwaaqsadeen inuu jiro dib u dhac weyn, taasina ay keentay in baarlamaanku soo saaray qaraar taasoo markii dambe la isku raacay in dib u eegis lagu sameeyo utubyada kuwada u baahan farsamada, kuwa u baahan siyaasadana dib loo dhigo.
Baarlamaanka federaalku wuxuu guddigu u xilsaaray arrimaha dastuurka, wuxuu faray inuu guddiga madax bannaan ee dib u eegis dastuurka iyo wasaaradda dastuurka kala tashado habka xilkan loo xulin karo.
Fadhi aan caadi ahayn oo ah fadhigii shanaad kal fadhigiisii toddobaad, iyadoo ajendaha guuda baarlamaankuna uu ahaa daafurka dib u eegista dastuurka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo guddoomiyeyaasha gobollada. Isku shaandheyntan oo mas-uuliyiinta qaarkood xilkii ay hayeen laga qaaday, qaar kalena xil cusub loo magacaabay, ayaa sidoo kale xilalka loo kala bedelay wasiiro kale. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Barkhad Kaari.
sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxeexan yaafayeenka madaxweynuhu, mudane Cismaan Cabdulaahi Saxardiid Cadaani oo hore u ahaa wasiirka duulista hawada ayaa loo bedelay wasiirka wasaaradda warfaafinta, halka wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse isagana loo bedelay wasaaradda xanaanada xoolaha. Mudane Cumar Sheekh Maxamed Faarax ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay oo hore u ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in laga dhigay wasiirka duulista iyo hawada. Xuseen Aadan Ciige oo afhayeenka madaxtooyada ah ayaa isna loo bedelay wasiirka wasaaradda ganacsiga, halka Siciid Cabdi Maxamuud oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga. Kaysar Cabdulaahi Maxamed oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ayaa loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta. Cabdi Yuusuf Cabdi Wadaad oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ayaa isna loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga. Naasir Ay Jah Jaamac ayaa isna loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha, halka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysigana loo bedelay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada. Wasiiru dowlihii wasaaraddaasi ayaa isna laga dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada. Sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi, waxaa isku shaandheyntan ay sidoo kale saameysay qaar ka mid a guddoomiyeyaasha gobollada, waxaana Xamse Maxamed Cabdiloo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Gebile, halka guddoomiyihii gobolkaasina Mustafa Cabdi Ciise Shiine loo bedelay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Sool. Siciid Saalax Shire oo ayaa loo magacaabay inuu noqdo maareeyaha madbacadda qaranka, halka Cabdiraxmaan oo Cilmi Faahiya Shamax isna loo magacaabay inuu noqdo afhayeenka madaxtooyada. Waxaa xilalkii laga qaaday wasiirkii wasaaradda ganacsiga Muuse Qaasim Cumar iyo sidoo kale guddoomiyihii gobolka Sool Yaasiin Maxamed Shide. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday Mawliid Maxamuud Ibraahim oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xiriirka golayaasha iyo sidoo kale Cabdulaahi Maxamed Carey maareeyihii madbacadda qaranka. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal lagu burburinayo boorarka goobaha ganacsiga ee ku qoran afafka qalaad, iyada oo qaybo ka mid ah magaaladana lagu arkayay ciidamada biliiska oo fiiqaya tabeelayaasha aan af Soomaaliga ku qorayn. Waxaana arrintaasi cabasho ka muujiyey qaar ka mid a ganacsatada go-aankan lagu fuliyey. Tallaabadan ayaa daba socota qorshe dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ugu hiilinayso adeegsiga afka Soomaaliga. Wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan noo soo diray.
iyadoo la fulinayo amar uu guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ka sheegay munaasabad loogu sii diyaar garoobayay dabaaldega maalinta afka Soomaaliga 17-kii bishiina dhaaftay ee ku aadana, in ganacsatadu ay goobahooda ka fujiyaan boorarka afafka qalaad ku qoran Soomaalina ay ku bedelaan, ayaa maanta ciidamada bilayska gobolku waxa ay bilaabeen burburinta boorarka ganacsatada aan amarkaasi u hoggaansamin sida la sheegay. Hawshu waxa ay ka bilaabatay waddada ugu mashquulka badan inta badanna ay dowladdu adeegsato, taasoo isku xirta garoonka Aadan Cadde ilaa madaxtooyada Soomaaliya, sida uu saxaafadda ugu waramay Maxamed Xasan Macow, taliyaha booliska Weliyow Cadde.
waxaan halkan ka wadnaa waxa la yiraahdo bilicsamida magaalada maadaama boorarkii ay nooga qoran yihiin af qalaad waxaan rabnaa alxamdulillaahi in dadweynaha soomaaliyeed afkooda hooyo loogu qoro boorarka si ay u aqoonsadaan maadaama af qalaad ku qoran yahay af qalaadna unuka ma joogno waddankayna unukaas kale afkayna hooyana unukaas kale si micnaha bilicsamida magaalada ay ugu mid noqoto boorarku waxay naga qabsadeen caasimada aan lahayn oo shaqo ku lahayn oo aanan weligeen tagin aan naloo keenay magacahoodii anukana waxaan leenahay caasimad magaceer caalamka laga yaqaan iyo af soomaaligayna inaan iswaafaqsano aanu diyaar garownay dadweynaha sharafta lena waa naga guddoomeen waana shaqeyoonaa shaqadana si fiican ay u socotaa wax dhibaataana ma jiraan amarkaas waxaana faray guddoomiyaha gobolka baraandir ahna duqo magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf iyo ku-xigeenadiisa anukana waxuu amarkaas noo soo maray taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka
bilaysku waxa ay fiiqayeen boorarka goobaha ganacsiga waddadaasi ku yaalla oo la odhan karo dhammaantood waxa ay ku qoran yihiin af qalaad gaar ahaan luuqadda ingiriisiga qaar ka tirsan ganacsatada ayaa sheegay in lagu kadiyey waxaanay ku doodeen in qaabkan ay ka wanaagsanaan lahayd in si fudud loogu wargeliyo in ay iyagu beddelaan luuqadda tabeellaha goobahooda ku qoran
waxaan u hoggaansannahay maamulka iyo nidaamka dowladeed waxaan rabnaa maadaama ee dowladda ay soo rogtay in boorarkii magacyada ingiliishka ku qornaa in la dejiyo ayna fasaxday ciidamo iyo ajaanib iyo waddanka inay soo galaan dadkaas maadaama ganacsato aanahay sideen wax uga gadanaynaa astaamihii iyo boorarkii maadaamana laga dejiyey sidee ku garanayaan sideen marka aan kula tacaamulaynaa annaga hadda dukaamaliyaan nahay baqaararaan leenahay makhaayadaan leenahay wixii dhammaadhan sidee la isku waafajinayaa ereygii soomaaliga ahaa haddii aan u bedelno ereyada ku qoran boorarka supermarket oo kale qofkii ajnabiga ahaa ani haddii uu iga gadanayo wax sidee uu igu sharaxaa macnaha aan ugu sharaxa aan ugu sheega waa boorkiiana laga fujinaa waxyaabo badanaa yaa khardadax iyo waxay nala soo galeen si deganaan qof noola hadlo xitaa dad asluubaysan oo nidaamkii si fiican noogu dejiyey xitaana looma soo dirin boorarkiiana laga fujiyey waana la dhardharbaxshiyey waa sistamkaasna sistam loo riyaaqmaan af soomaaliga meesha kama marna laakiinse waxyaabo waxaan rabnaa inaan ganacsatadii kale iyo wixii in nalaga qanciyo si micnaha hoosheena ay noogu sahlanaato
soomaalida ayaa intooda badan qabtay in arrintu ay ka durugsan tahay qoraal boor lagu qoray ee afkii soomaaliga gebi ahaanba uu halis ku jiro iyadoo booskiisana ay haatan gelayso luuqadda ingiriiska marka laga soo tago hadallada ay madaxdu jeediyaan ee ay ka buuxaan erayo afka qalaada xarumaha dowladda la fahaantooda waxaa ku qoran luuqado shisheeye sida uu ganacsadahan boorkiisii la fiiqay ku dacwoonayo
waa fiicanta in lagu joojiyo luuqadda qalaada lakin waxaa fiicansa bilaa dowladda laga soo bilaabo gaarasha dowladda waxa ku qoran police wasaaradda waxa ku qoran ministry of transportation of something airport waxa ku qoran international aadancadda airport marka halkaas laga soo bilaaba fiican laakiin nin meel buskad ku gadanaha in la dhaho buskad ka bixi ama supermarket tirtin la dhaho xoogaa cadaalad darawa wallahi ganacsada waa dadla xukuumadda weliba somaa in la waxeeyo carabi la waxeeyo ingliis la waxeeyo laakiin dowladdu kor ha ka soo bilowdo wax wasaaradda ha ka soo bilowdo gaarasha bulis ku qoran bulis ku qoran ka soo bilowdo international airport fadacadda ku qoran ha ka soo bilowdo ministry of defense ha ku qoran ha ka soo bilowdo ministry of commerce ha ku qoran ha ka soo bilowdo gaarasha dowladda ku ingliis ha ka soo bilowdo
haddii fulinta go'aankani uu sii socdo waxaa saacadaha iyo maalmaha soo aadan isbedeli doona muuqaalka qaybo ka mida magaalada iyadoo la arki doono sida maantaba dhacday meherado wejigoodu uusan qurux badnayn jacfar kuukaay v o a muqdisho
qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegtay in dad ku dhow 5 milyan oo soomaali ay u baahan yihiin gargaar kadib markii ay saameyn ku yeesheen dabaylaha el nino qaramada midoobay ayaa ku sheegtay meelaha ugu daran deegaanada puntland iyo somalilan deegaanada gobolka awdal oo abaartu ay si weyn u saameysay dadka iyo dunyadaba ayaa waxaa ka bilowday gurmad iyo biyo dhaamin sida boorama oo kale warkan waxaa magaalada boorama nooga soo diray wariyahayaga haashim good
ururka bisha cas ee gobolka awdal oo kaashanaya hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ayaa gurmad biyo dhaamin ah gaadhsiiyey deegaano hoos yimaada degmada dila ee gobolka awdal madaxa ururka bisha cas ee gobolka awdal maxamed xaaji nuur oo la hadlayay bulshada biyo dhaaminta loo sameynayay ayaa xusay in biyo dhaaminta ay u sameynayaan deegaanadan ay ka caawisay laanqayrta cas ee jarmalka
ururka bisha cas oo ka jawaabaya baaqii madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo guddoomiyaha ka hortagga abaaraha iyo mashruucan madaxweyne ku-xigeenka
عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي مرمذو مدحوينها عمنا محمود شردة هذه هذا يقوم هاتسينهين باقى بش عالم كوتشي ديين سيا وسو جرمدان بارها أورك بش عش وتأكد دولية ولك عشضي إن هيدها أي وضشقين تليهين تيرمن ريد كروس أي نجع عوسي مشروع عم بيدامن تا وبلوا ما أنت أنك بلونا يدودويني وهم مشروع عن بيدامن تا أنك بلعب الناس تحت دقمو ديرا مقالعد يسيلع وحنو نغندونا صدح فيس أو كلا دمبيا أيان 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 وقت هلا قال لي إن هاد بس إذا مارك تي إن استعمالك بيه هو يرادو لبتشي روك على أيان كل سو علين دونا وعن مركب مركب ما أنت لقى بلعبه لبتشي روك على أو سيدا وقت أخسر بدن أيان يجينا بيشين جدوه قام لبده بلاده ساس عدا أن وقت هلا قال لي إن كذا غيب قال له أبارها
إسكتوها وسارة الخيرات كي يبيها يقبل قاود الإنجنيير محمد عمر دمبيل وسكنوا جوبشو كاها goobaha laga qaybinayo biyo dhaaminta ayaa u mahadcelishay ururka bishaas
hay'adna waa hay'adda koowaad ee ilaa hadda baaqi madaxweynuhu ku soo jeediyay gobolkeena hay'adda qura ee ka jawaabtay ee bilowday si degdeg ah horta in ay biyo dhaamin degdeg ah bilowdo ay ku xagsiiso
sidoo kale bulshada deegaanka duudweyne oo hoos yimaada degmada Dile ee gobolka Awdal ayaa iyaguna ka mahadceliyay gurmadka biyo dhaaminta ee ay u sameysay ururka bisha cas ee gobolka Awdal isla markaasina ka codsaday hay'adaha samafalka iyo xukuumadda Soomaaliland in looga soo gurmado xaaladda abaaraha iyo biyo laanta ee ka jirta deegaanadooda
horta dhamaan ahaantiin waan idin mahadnaqayna aad baan idin ku mahadnaqaynaa sababtoo ah ee awalba dibadda aan kan oo kale ii wadii jirtay biyo laan way dhacaysay abaar way dhacaysay kulli gurmadku saabu ka yara sida degdeg ah markaa ee aad noogu soo gurmateen aad baan horta idinku mahadnaqaynaa
waan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa biyo dhaamintaas ay la soo gaadheen nugulka eeriyada degan oo dad iyo xoolaba leh dadkii xoolihii soo noqday haddaad aragto waxa weeye aad bay u dhibaato
waxaanu codsanaynaa inaanay yacno halkan haddii barkadaad naloo buuxiyo gebigeega haddii hataa naloo buuxiyo beesha eeriyada taalla inaanay hal maalin cabayn ilaahay baa maarata na deeqsiin kara ila baan ka baryayna inu noo soo buuxiyo laakiin saddex boodood iyo lix boodood toona
Haashim Sheekh Cumar Good V O A Boorama
adiyo maatsan yahay haashim haatanna waxaan idin ku nasinaynaa hees dabacsan oo ku luqeyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi
gudbaan ku dhaco gaabiyo sida ruux bandala gurgu hiray gesna ma dhaqaqe sida guyadi baan ku gayo may aydo cid la gooni taagno gaba gabo istaage
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goordha waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban waxbarashada iyo weliba ciyaarihii balse marka hore qodobadii warka caalamka uu doorka roona wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya muxiyiddiin maxamed xaaji ibraahim ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo aadan maxamed xasan oo qaraxa goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in muxiyiddiin maxamed xaaji ibraahim oo xilligan la taliya u ahaa baarlamaanka soomaaliya uu dhintay kadib markii qarax ka yimid walxa lagu xiray baabuurkiisa uu kula qarxay agagaarka isgoyska kilomitr 4 qofka la bartilmaameedsada ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa xisbiga lagu magacaabo kulan waxaana dadka xogaalka ay sheegayaan inuu bartilmaameedka uu dhacay bartilmaameedsigu dhacay saacada kadib markii uu ka qayb galay kulan uu lahaa xisbigaasi qof kale oo la socday ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay isla weerarkaas
duqeymo diyaaradeed ayaa isniintan maanta ah burburiyey isbitaal ku yaala waqooyiga bari ee dalka syria oo ay maamusho kooxda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf kooxda gargaarka caalamiga ee msf ayaa sheegtay in 4 gantaal ay ku dhaceen dhismaha la yiraahdo maret annumcaan ee gobolka idlib 8 ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ayaa la la-yahay sida ay sheegtay msf afhayeen u hadlay msfna waxa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in duqeymaha ay ahaayeen sida hadalka loo dhigay weerar ku talagal ah islamarkaana burburka cisbitaalka uu sababayo in 40,000 oo qof ay waayaan daryeel caafimaad
ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davutoglu ayaa maanta sheegay in dowladda turkigu aysan ogolaan doonin in maleeshiyada kurdiyiinta ah ay qabsadaan magaalada casaas oo ku taala meel dhowr kilomitir un u jirta dhinaca koonfureed ee xadkeeda ciidamada turkiga ayaa gantaalo ku garaacay kurdiyiinta ay taageerta dowladda maraykanka ee lagu magacaabo y p j dhowr jeer maalmihii lasoo dhaafay waxaana ra-iisul wasaaraha turkigu uu ka digay in haddii maleeshiyada kurdiyiintu ay ka bixi waayaan saldhig milatari oo u dhow magaaladaasi in ciidamadoodu ay ka dhigi doonaan saldhiggaasi mid la burburiyo
galab wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawad idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waa 15 bisha februari sanadka 2015 waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho waxaa ku soo diyaarisay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban heshiis lagu horumarinayo howlaha caafimaadka soomaaliya ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxay dhowaan la saxiixatay hay-adda w h o iyadoo meelaha qaar dowladda ama maamulada dowladda ka tirsanaanay gacanta ku haynin haddaba qorshahan sidee waddanka oo dhan uuga faa'iidaysan karaa waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qaybgalaya canab cabdulaahi xaashi iyo sahre maxamed amiin oo labaduba ka tirsan bulshada rayidka waxaana hadalka ku horeysay sahre maxamed amiin
heshiiska ay kala saxiixdeen dowladda wasaaradda caafimaadka iyo w h o aada iyo aadaan ugu faraxsanahay barkee wax badana loo baahan yahay khaasatan haweenka iyo caruurta aada iyo aad ay uga faa'iideysaayeen barnaamijkaas wax badan buu soo kordhin doonaa barkee ilmaheenna waxay u baahan yihiin tallaal hadda waxaa la sheegaya kiisas meelaha laga helay oo dabaysha ah waxaa kaloo jiro gabdhaha umulaaya ama kuwa xanuunada caafimaadka qaba oo qaaska ah waxaasoo dhan ka faa'iideysanaya
waxaan siinayaa canab cabdulaahi xaashim aragtidaada heshiiska wasaaradda caafimaadka ee w h o
maasha allah waa wax fiican heshiiska ay wada saxiixdeen w h o iyo wasaaradda caafimaadka wax weynna wuu qaban karaa laakiin wax weyn ilaa intee baahi intee ah ayuu dabooli karaa isweydiinta waa taas waayo dhulka keliyaho oo magaalada oo agagaarkeeda daryeel caafimaad waa laga haystaa goobo caafimaad oo badanaa ka furan waxaa loo baahan yahay goobaha fofog oo caafimaadka haysanin oo aan daryeelka caafimaad haysanin oo aan lahayn xitaa m c h oo aan lahayn xitaa goob yaroo caafimaad oo daryeel caafimaad lagu qabto xitaa aan lahayn in la gaarsiiyo dowladda waxaan leeyahay marka hore wasaaradda caafimaadka waxaan leeyahay marka hore waa inay soo dhaweynaya waxa ay samaysay laakiin marka hore waa inay intaanay tallaabtaas qaadin tallaab ka horeysa ay samaysaa waa inay aadaa dhulka ayo nabadiidka oo ka taliyaan waa inay maxaa la yiraahdaa sheegay wax ka qabataa oo ay gogol nabadeed fidisaa waa inay tallaab horumar samaysaa kadib wasaaradda caafimaadka iyo dowladda waxa ay wadaan iyo w h o waxaan qabaa inay wax weyn qaban karaan laakiin tallaabtaas tallaabaa ka horeysa tallaabtaasa qabato
zahre maxamed amiin baan siinayaa waad maqlaysaa canab waxay leedahay ka hor heshiiska waxay ahayd dowladdu inay qaada tallaabooyin badan oo ammaanka lagu xaqiijinayo ma ahayn
talaabada waa sax, waa la qaaday. Dowladda federaalku way dadaalaysaa. Waxaan ku leeyahay haddaba waxaa jira gobollo iyo degmooyin la xoreeyey beryahan hadda wiikan aan ku jirno gudihiisa, haddana way sii soconayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Intii la sugayo daawadaas iyo intii waxaan ku leeyahay meeshii la xoreeyaba waa la tegaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo, waa la sii furaa. waxaan ku leeyahay dowladduna way dadaalaysaa inta tabarteeda ah.
Canab, haddaan kusoo laabto, waxaad tiray dadkoo dhan kama wada faa'iidaysan karaan, maxaysan adigu kuula muuqan inaysan dadka ka wada faa'iidaysan karin?
Waa run. Sababta ugu horeysa horta waxay tahay hadda annaga hooyaanahay, hooyo meel walbay joogtaa, waxaan dareemaynaa dhibaatada hooyada baadiyaha ama miyiga joogta ama dhulka aan dowladda gacanteeda ku jirin joogto inay dhibaataysan tahay. Maalin Ilaahay keeno ay si dhiba ay ku dhalayso oo ay si dhiba ay ku dhiig baxayso, aanay lahayn xitaa meel caafimaad oo markaas dhiiggii iyo loogu shubi karo ama howlihii caafimaad loogu qaban karo. Marka saas daraaddeed, marka dowladda aniga waxaan qabaa marka ugu horeyso inay iyada ay marka hore ay dhulkaas gacanta kusoo ceshato, markay gacanta kusoo ceshato inay hawshaas qaban karto, baahidaasna ay dabooli karto. Laakiin iyadoo aanan dhulkaas gacanta aysan kusoo qaban, waxay dowladdu dabooli karaysa ma jirayso.
Canab, waxay ku doodeysaa in barnaamijkan caafimaadka lagu horumarinayo inaanay dadka oo dhan ka wada faa'iidaysan karin, meelaha qaarkood dowladda ama maamulada dowladda inaanay gacanta ku haynin, marka adigu taa sideed u aragtaa?
Maya, uma arko. Sababtoo ah dowladdu way dadaalaysaa, waana la qabanaa, waana la geynaa hadduu Ilaahay ka raalli noqdo. Mar dhowna waxaan u maleeyahaa inaysan jiri in waxaan ku leeyahay la wada geyn doono meelaha loogu talagalay daawooyinkaas hadduu Ilaahay ka raalli noqdo, kana faa'iideysan doonaan haweenka iyo caruurta iyo dadka danta yar oo dhan.
Waxaa jiro meelo la sheegayo adeegyada caafimaadka ee ka jira inay adag tahay, haweenka uurka lehiyeena ay waayaan meelo ay ku umulaan, mararka qaarkoodna ay dhacdo haween xilliga foosha ku jira inay daryeel caafimaad la-aan dartood inay u geeriyoodaan. Marka amni xumada markii horeba sababtay inaanay goobahaasi adeeg caafimaad gaarin, soo weli ma taagno? Haddii aan Zahra su-aasha ku weydiiyo.
Waa sax, abni xumadu way jirtay waddankoo dhan ay ka dhacday, laakiin hal maalin wiilkayga ha dhasho maxamedna ha ahaada maahan in la dhaho. Gobol waxaa hadda la sameeyey dowlad goboleedyo, kuwa hore u jiray iyo kuwa hadda la sameeyeyba way wada shaqaynayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Ayagaa sii banayn doona oo hawshii waxaan ku leeyahay meelihii in la xoreeyo la rabay kasii shaqaynaya. Ciidamo qaasi hadda tababarayeen, wax wanaagsana u jeednaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo, marka way gaari doontaa. Ayagaasaan dadaal ka sugaynaa dowlad goboleedyada inay xoreeyaan meelaha ku dhibban yihiin haweenka iyo caruurta. Aad iyo aad ifafaalo fiicana anoo muuqdo.
Canab, ifafaalaha iyo rajada muujinayso Zahra ma ku muuqdaaday?
wallaahi maasha allah, waa rajeynaynaa horta taas inay dhacdo. Waana jecelnahay anaga waddankeena inuu horumar gaaro, haweenkeenana daryeel caafimaad iyo caruurteenaba ay helaan daryeel caafimaad, waana wax fiican. Laakiin aniga waxaan leeyahay hadda rajadaas ilaa iyo hadda wax weyn iigama muuqdaan, laakiin Ilaahay waxaan ka toogayaa inay gaarto taas. Tan labaad, Soomaali waxaan leeyahay, Soomaali haddaan Soomaali nahay, waa tii aan geedka wada fariisan jirnay, waa tii aan anaga aan danteena iyo maslaxadeena aan ka talin jirnay. Yaanan anaga dowlada shisheeye inay noo furaan, ay meelna wada fariisiyaan, anaga heshiis noo sameeyaan, ay nooga shaqeeyaan, yaynan ku fikirin. Waa inaan geedkii u noqonaa, waa inaan daryeelka iyo danta dadkeena iyo danuhooda aan ku wada fulinaa. Marka taas kadib waxaa laga yaabaa dowladda inay wax weyn qabato haddii geedkii loo noqdo.
Muxuu ka dhigan yahay had isleedahay heshiiskan haddaan ku siiyo?
wallaahi hadda aniga horena waan u sheegay, haddana waan ku soo celinayaa. Wax uu ka dhigan yahay weyn uma jeedo aniga oo faa'iido badan inay meeshaas ka imaanayso, waayo isbitaaladii dowladda iyo goobihii caafimaad oo dowladdii aan lahayn kulligood waxaa haysta dad oo privati ah oo wax ka raadsanaya. Goobihii caafimaad loogu talagalay dadkii masaakiinta ahaa free laguma daaweynayo, qofkaan lacag haysanin asagoona aan maanta haddii qof ama dhib uu soo gaaro ama ay midi kusoo dhacdo ama ay xabad kusoo dhacdo asagoo aan intaasoo lacag aan miiska la saarin qof bini aadan wax ka qabanaya ma jiro. Goobuhuna waa goobihii dowladda ay lahaan jirtay, laakiin privati loo bedelay oo ashkaas dad shaksiyaad gooniya ay dantoodu ay ku fulinayaan. Marka aniga horena waan kuugu sheegay, iyadoo aanay magaalada aanay dowladda tallaab aysan qaadin oo aanan dib la isugu noqon oo aan dad wadaniyiin oo wadanimada ay daacad ka tahay la helin, wax ay soo kordhinaysa WHO iyo wasaaradda caafimaadka wax ay heshiis ay saxiixdeen ma jirto. Tii aan qabaa, laakiin in la dadaalan qabaa oo la raadiyo xal loo raadiyo arintaas iyada.
Waxaan siinayaa Zahro.
Waxaan ka leeyahay walaashay, waa run, waa jirtaa in ay xarumooyinka dowladdu ay laheeday bareefad hadda ay yihiin, laakiin waxaan isleeyahay waxaa ku kalifaya daawo lama haayo.
waxyaro ninkaas doktorka oo waxaan ku leeyahay ama Nairobi ka raadshay ama lacag lagu keenay ayaa loo beeqaaminayay dadka soo dhibaatooyinka ku soo dhacdo laakiin maadaama hadda hay'adda caafimaadka adduunka heshiis lala galay waxaan u maleeyaa in laga gudbi doono oo wax walba free noqon doonaan sidaas ayaan ku rajaynayaa insha Allah
hadda daawayn badan baa
leeyahay adeeg caafimaad iyo amsaajiyo iyo waxaan ku leeyahay laga hirgeliyo dowlad goboleedyada meelaha ay ka taliyaan iyo caasimadaba hadda waxaa jirto faa'iido aan hadda xal kale fiirsanayay tuulooyin la xoreeyay oo gobolka Shabeellada dhexe ka mid ah aan arkayay tuuladaas anigu waan aqaanaa waxa ku ooli jiray amsaajiyeen oo waxaan ku leeyahay ilaa iyo 100 kilometir looga imaan jiray ka qaada jireen qofkiina ku yaalo qofki dhaawac soo gaaro gabadha foolanaysa midda talaalka rabto oo xamilada midda cunugeeda talaalka u rabto ay ka wada qaada jireen ka furnaa jirta aad iyo aad ugu farxay xalay markaan arkay ayadoo la xoreeyay gudoomiyaha gobolka oo ka qudbeynayo raashin loo geeyay marka saas ay isu daba joogaysaa insha Allah guusha ay soo hoynayso dowladda federaalka
haye canab dankaaga
wax weyno hadda sidaas ila si walaashay ma mucaaradayo hadda kama soo horjeesanay laakiin aniga dhibaatadii macnaha waxaan ku jiraa magaalada Taalan u jeeda adeega booliyada iyo waxa horta markii wasaaradda ay qabaneysay iyo WHO ay qabanayeen booliyada waxa laga hirgeliyo oo aad looga isticmaali jiray magaalada iyo hareeraheeda sidaan ognahayna booliyada wuxuu u badan yahay dhulalka miiga wabiyada leh oo maxaa liirada ishig baadiyaha oo aan goobo caafimaad haysanin waxana loo baahnaa in laga hirgeliyo xoogeeda meeshaas waana laga hirgelin waayay maanta ma ima muuqato rajo ah in ay goobo caafimaad inta ka furaan ay ka fulin karaan ma arko ima muuqato laakiin marka ugu horeysa dadka waxa loo baahan yahay wacyigelin loo sameeyo macnaha la fahamsiiyo dhibaatadii iyo wixii ay intii dagaalada ay ku soo jireen ay dhagahooda ka batay laga dhaqo oo laga waxeeyo oo quluubtooda laga sifeeyo oo caafimaadka la fahamsiiyo oo dad loo tababaro kadib waa laga yaabaa inay hirgasho laakiin hadda tallaabooyinka la qaaday ima muuqato inay wax horumar iyo wax natiijo ka helin
haye maam zahar
degmooyinka iyo tuulooyinka waxaa jooga dad ay hore u tababartay WHO oo caafimaadka saraakiil caafimaad ah maanta hadii culayska laga dul qaado hore ka gelaan wacyigelinta iyo howlaha waxaan ku leeyahay booliyada iyo talaalka iyo caafimaadka guud ahaan bilmetel cadal oo kale hadda degmada cadal dadka jooga ma maleyn kartid oo hore loo soo tababaray waxaa ka furnaa jiray isbitaal weyn oo ay leedahay saacid oo kale waxaan ku leeyahay kuwa kalentoodo ay leedahay soos antarsoos MSF Spain oo daawooyinka u kaydsanaa jireen kuwaas dadkaasoo kale hadda waa xor gobolka Shabeellada dhexe hadda biyacado kale la xoreeyay waa lagu sii socdaa tuulooyinka kale Shabeellada hoose oo kalentood waxaan ku leeyahay hadda waa xoreysan yihiin aniga tagay mar dhawaan tagay kaal arag sida waxaan ku daawadeeyna haysan maahane waa furan yihiin amsi ajada waxaa ka shaqay jireen saraakiil badan ay joogi jirto caafimaadka ah aad iyo aad cudurro badan oo waxa ay ka mid tahay Shabeellada hoose qaasatan marko isbitaal weyn ka furnaa jiro
HIV-ga caafimaadka gaarin waxa leedahay waxa jira dad loo tababaray
dad loo tababaray isbitaal weyn ku yaala kala marko oo HIV-ga dadka qaba oo la nool lagu daweey jiray lagu baari jiray
gabagabadii ayaan isla soo gaarnay si meelaha baahiyaha caafimaadka ka jira loo gaarsiiyo qorshahan caafimaadka ee hadda socda maxaa la gudboon wasaaradda caafimaadka dowlada Soomaaliya haddii aan canab ku horeeyo
dawladda waxaa looga baahan yahay inay gogol nabadeed fidiso gogol nabadeed markay fidiso Soomaaliya idil ay gacmaha ay isqabsadaan oo hadhowti waxa way wacyigelin la sameyn kara dadkii oo aan wax fahamsanin waa loo sii kordhin kara cilmigii ayagii oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg tababaran oo cilmi dhigood heesto dadkiina loo tababaray waxa ku gaari kareysa daawadii iyo way ku heli karaan wayna ku hormarayaan marka waxaan qabaa dawladda oo mar walba aan ku soo celinaya inay dhulka aanay gacanteeda ku jirin gacanta ku soo celiso oo Soomaali waayada isla fariisan jirto geedaha geed goosiso gartooda ku wada goosan jiray ay ku heshiiyaan oo sidaas anaga aan talaab u qaadno
hadalkaagu ugu dambeeyay Zahro hadii aad qaadatid adiga
waxa waaye in ma ahan in caafimaadka iyo wixii danta shacabka ah in siyaasad la geliyo ma ahan dadka u tababaran caafimaadka iyo meelaha loogu talagalay inay noqoto ama MSH ama waxaan ku leeyahay isbitaalada waaweyn markay daawada helaan waa inay dadka u siiyaan si siman oo waxaan ku leeyahay cadaalad ku jirto wixii siyaasad ka dhaxaysa ayaga u taa laakiin shacabka masaakiinta siyaasad in la siyaasadeeyo maaha iyo dawladda iyo wixii soo siyaado markaas ayaga loogu
xubintee dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay canab Cabdullaahi Haashi
iyo Sahro Maxamed Amin intayna ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Sayna Babukar aad bay u mahadsantahay oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii waxbarashada Mukhtar Maxamed Atoosh waak.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada VOA-da degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan ayaa ka soo kabanaysa horumar la'aanta dhanka waxbarashada degmadaasi ka jirtay sanadihii la soo dhaafay. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane oo degmada Buulabarde tagay ayaa warbixin nooga diyaariyey xaaladda waxbarashada degmada iyo isbedelada dhanka waxbarashada ee halkaasi ka jira.
Iskuulka hoose dhexe iyo sare Sheekh Maxamed Balcad ee degmada Buulabarde waa dugsi sare kii ugu horreeyey ee degmada laga hirgeliyo muddadii dagaalada sokeeye. Iskuulka oo ahaa mid ay hore u maamuli jirtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ka hor intii aanu burburin ayaa aqoonyahanno reer Buulabarde ah waxay ku guuleysteen in ardayda deegaanka ay helaan dugsi sare. Dr. Axmed Xaaji Kobaweyne waa maamulaha iskuulka Sheekh Maxamed Balcad. Xubinta waxbarashada VOA ayuu uga warramay marxaladihii iskuulka uu ku bilowday iyo xilligan halka uu marayo.
Iskuulkan markii community-ga Buulabarde ay waayeen dugsi sare, dhalinyara isku tagtay, waxaa la abaabulay sidii magaaladu u heli lahayd dugsi sare. Waxaa meesha nooga dhisnay 3 qol oo 2 qol ay kuraastii iyo miisaskii lahaayeen iyo sabuuradihii. Waxaa la rabaa macalimiin wax dhiga oo qualified ah oo degree qaba. Macalimiintaas waxaa la yiri intee looga helaa fan. Waxay noqotay in la yiraahdo fan loo mahaayo macalimiintu Buulabarde waaye. Haddii spirit leeyihiin waa inay voluntary ku dhigaan. Voluntarian ku bilaawnay 7 macalin waxay noqdeen wada voluntary. Hawshi waa bilaawnay markan gudagalnay oon 3 bilood wadno. Waxaa la yiri war macalin subax soo kalahaa oo mataqaana 6 saac ka tagaa, saas lagu madaayi karo. Waalidiinta isku noqday, waxay yiraahdeen ilmaha boqol boqol kun ha laga qaado bishii. Boqol boqolkii la bilaabay waa socotay, 2 boqol ay noqotay waa socotay, ilaa oo haddii maanta ay soo gaartay $15 oo fee ah. Dibadeed waxay noqotay iskuulkii waxaa la hoosgeeyey dalada la yiraahdo F-Benis. Waxay tiri secondary keliya ma rabno, waa in dugsi hoose dugsi dhexana la idinka helaa. Waa abaabulnay, haddana dugsi hoose dugsi dhexe ayaan ku darnay. Haddeer iskuulku wuxuu ka kooban yahay dugsi hoose, dugsi dhexe iyo dugsi sare. Ardada waxaa ka qalin jibisay 5 dafco. Dafcadii u horeysay haddeer jaamacadda ka soo qalin jibisay oo qaarkood ba inala joogaan. Ardadu dhibaatay ku qabaan in maaragtay aadaan jaamacadaha xamar. Qaar badan ayaa beledka iska jooga una jaamacad aadin, sababtuna ay tahay awood dhaqaale oo ku yaraatay. Ardadu waxay aadaan jaamacadda Hiiraan oo beledweyne ku taala, qaarkoodna xamar ayay aadaan.
Sida aan ka warqabno degmada 24-kii bilood ee ugu dambeeyey xaaladeedu qof walba uu ka warqabaa sida ay noqotay. Ardaydii wax ma iska dhimeen? Tiradii aad waxbarayseen wax ma ku kordheen? Maxaa nooga sheegi kartaa marxaladda hadda aad ku shaqaysaan?
Ardada markii ay soo galeen, walaalaha il walaal oo xoogay shabaabkiina ay magaaladii soo warwerarayaan, qaar badan ayaa xamar u bedeshay, ilaahay mahadiis. Haddeer qaar kalena waa soo yimaadeen oo iskuullo kale ka soo qalin jibiyeen, waa nagu soo noqdeen. Laakiin markii hore waa aad baan olka yaacay.
Marka dadka dhigta iskuulka Sheekh Maxamed Balcad ee hoose dhexe sare degmada Buulabarde, ma dadka magaalada degan oo keliya mase dadka tuulooyinkana waa ay yimaadaan? Midda kale, laba gelin miyaa la dhigaa mise gelinka hore oo keliya ayaa shaqaysaan?
Iskuulka horta nasiib wanaag buuqda waxay leedahay iskuul secondary-a, maxaa secondary leedahay, Muqukuri secondary leedahay. Laakiin meelaha aan u dhudhow ilaa jameecooyinka waxaa ardaa nooga timaada oo iskoolka dhigata. Iskoolka hal gelin keliya la dhigtaa. Annaga qolal badan ayaa fasallaan haasanaa, ilaa 12 fasal ayaan haasanaa. وهدي لبا فصل حتى وانو حرنت هاي مركا سداس اي متقانا هل قلون ودكتان
مركا اسكول كشيخ محمد بلعط هو صرد حيصري دقمدا بولا بورتي محا اسلاد هاي وحيابها ساكد من وهدي لقو دارو وحبر الشذي ارديدا وحبادنا اي كورديني سا وحيدن كد من مجران حلقان
وحبادنا نقاد من اسكول كقلب بادنا كد من اقب بادنا كد من وحا كد من لبادي لاب او هاي منا كيميستري منا فيسيكيس او المها براتيكا هان وحلوغو تسيل هاي ساعد او كلير اه
ان هادا ترادا ارتيدا وحكا بارت اسكولك محانو شايكرتا ترادو دا انتها بلا اه انتها ساولا له
والله ترادو ميرا الى افر بغول يوكنتون اي قياس هان يهين قبدوهو بغول يوكنتون وادين يهين غلاسيو ووحاد اركيسا قبدوهو وبادين يهين qasahan dugsiga dhaxe iyo dugsiga sare
guud ahaan intaas waxa inooga eeg barnaamijka waxbarashada tan iyo markale inta aan kulmi doono dhamaana saaxiibtana dhageysanaysa waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada yum hadsan yahay muxtar maxamed atoosha yana la socodsiinay xubintaas waxbarashada haatan waxad ku soo dhawaataan محمود مسعد ده وينو هيا وحبنتي وحبرت وحبنتي عياره
adeenu korreyno todobaadkan kulmo xiisa badan ayaa laga ciyaaray horyaalada qaarada Yurub qarkood wadanka Ingiriiska oo kale kooxuhu waxa isku arkeen naadiyada hoggaaminaya horyaalka ee afarta kooxood ee ugu sareysa ayaa min laba kooxood isku arkay todobaadkan iyadoo kooxaha Leicester City iyo Arsenal kulan xiisa badan agagada Emirates Stadium oo ku dhaxmaray maalintii shalay daqiiqadii 45aad gool rigooraha u dhaliyay naadiga Leicester City ciyaartoygooda Jamie Vardy baahsay shee markii isku soo laabtay ayaa bedelo dhowr ah oo uu sameeyay macallinka naadiga kubadda cagta Arsenal iyo calaamada Rosa oo loo taagay mid ka mid ah ciyaartoyda naadiga Leicester City waxa ay wax ka bedeshay guud ahaan ba ciyaarta Theo Walcott oo badal ku soo galay ayaa u barbareeyay goolka Arsenal lagu lahaa daqiiqadii 17aad iyadoo badal kale uu sameeyay macallin Arsene Wenger ayaa waxa uu sababay in ay guusha naadiga kubadda cagta Arsenal uu raacsiiyo Danny Welbeck oo muddo bilooyin kadib naadiga kubadda cagta Arsenal dib ugu soo laabtay goolkii guushana u dhaliyay daqiiqadii 90aad sidoo kale naadiyada Tottenham Hotspur iyo Manchester City ayaa wada ciyaaray daqiiqadii 54aad ayaa rigoore lagu murmay sharci ahaansheeda waxa uu Magalatenbach uu ka dhigay naadiga kubadda cagta Manchester City iyadoo uu gool u bedelay ciyaartoyga Harry Kane waxa uu barbareeyay Kaleji daqiiqadii 74aad hase yeeshee 7 daqiiqo oo kor ciyaarta intaysan dhamaanin ayaa waxa naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur oo martay ahayd goolka guusha u dhaliyay Christian Eriksen waxaana Leicester City oo laga diye wili ay tahay naadiga hoggaaminaya horyaalka dalka Ingiriiska oo iskala konton 3 dhibcood 26 kulan ciyaartay Tottenham Hotspur waxa la dhigay konton dhibcood Arsenal konton dhibcood ay iskala Manchester City oo laga badiyay 74 dhibcood iskala Manchester United oo sidoo kale laga soo adkaadeena maalintii kasii horeysay waxa la dhigay 14 dhibcood kooxa kale waxay isku arkeen Stoke City ayaa 3 gool gool kaga adkaatay naadiga Bournemouth oo martay waxay hase yeeshee Chelsea ayaa ku barbartay naadiga kubadda cagta Newcastle United oo 5 gool gool kaga adkaatay Aston Villa iyo Liverpool ayaa dheelay waxa ay ku dhamaatay 6 gool iyo waxba oo naadiga Liverpool ay ku durdursay naadiga kubadda cagta Aston Villa sidoo kale dalka Spain haddii aan aadnana waxa kooxu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta Villarreal ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Malaga Espanyol ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Valencia oo misal stadium kula ciyaartay 2 gool iyo gool ayaa lagu soo suldareey Espanyol Atletico Madrid ayaa gool muhiim ah kaga gaartay naadiga Getafe waxana naadiga Atletico Madrid oo gool iyo waxba ku adkaatay u dhaliyay ciyaartoyga Fernando Torres daqiiqadii 2aad Barcelona iyo Celta Vigo ayaa kulan xisaabiyay wada ciyaaray hase yeeshee waxa ay naadiga Barcelona ku barbartay naadiga Celta Vigo 6 gool iyo gool kaga adkaatay inkastoo qaybti hore loo kalnaystay gool iyo gool markii gool laad xoro uu u dhaliyay Lionel Messi daqiiqadii 28aad uu rigoore ku barbareeyay John Kedudi daqiiqadii 39aad markii la isku soo laabtay ciyaarta ayaa Luis Suarez gool u dhaliyay naadiga Barcelona Suarez ayaa markale u dhaliyay naadiga kubadda cagta Barcelona hase yeeshee arinta cajiibka badan waxay ahayd markii rigoore lagu galay ciyaartoyga Lionel Messi oo Messi horadii uu isagu qabsaday isla markaasina uu tuuri lahaa oo u baasay mid ka mid ah ciyaartoydiisa gaar ahaan Luis Suarez oo baaskaasi ka faa'iideystay iyadoo uu shabaqa daba marsiyay waxana ay noqotay rigoore uu caawin ka noqday Lionel Messi markii ugu horeysay taariikhda waxaa hore u jirtay in ciyaartoy kale ay sidaasi sameeyeen oo uu ka mid yahay John Cruyff halka waxa hoggaaminaya adiga Barcelona oo 72 dhibcood iskale 32 kulan oo ciyaartay Atletico Madrid oo 42 kulan oo ciyaartay waxa la 24 dhibcood Real Madrid 32 dhibcood ay iskale 42 kulan oo ciyaartay waxa isbeddel uu ku yimid kala sareynta horyaalka dalkaasi Talyaaniga kadib markii muddo Napoli horyaalka hoggaaminaysay hadda nadiga Juventus ayaa horyaalka la wareegtay kadib markii labada kooxood Juventus iyo Napoli ay wada ciyaareen kulan xiiso badnaa oo todobaadkeenu kasoo gudbinay ka dhacay garoonka Juventus Stadium hase yeeshee daqiiqadii 88aad laba daqiiqo oo ciyaarta markay ay ka dhimantay dhamaansheeda ayaa ciyaartoyga Simone Zaza gool aad u qurux badan laga soo wada shaqeeyay nadiga kubadda cagta ee Juventus uu dhaliyay taasina waxa ay ka dhigtay in afka ciidda loo geliyo nadiga AS Napoli oo horyaalka hoggaaminaysay hadda waxay ka dhacday kaalinta labaad waxana ka sarmaray nadiga Juventus oo iyadu iska reebtay Napoli dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halka hino joogto
aad iyo aad buu mahadsan yahay halmaan hadalkuma jiray Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasi ciyaaraha nala soo socodsiinayay Maxamuud Mascadana barnaamijyada soo socda ayaad ku dhageysan doontaan halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America haatana dhageystayaal bal aynu leexano dhinacii heesaha dabacsan
dahan idaacaddii galabnimada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysay Washington intaas ayay ku dhantahay waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa hadii aad leed macaa saacadda markay tahay 7:00 inta ka horreysa waxaan dhamaan isaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.